Dobré odpoledne, vážení posluchači. Znělka ohlásila studio Beta a my tady máme pro vás zprávy, komentované zprávy, takže já vedle sebe vítám
Soniu Zikmundovou, tak připravená, jako vždy.
Tak a právě začínáme.
První zprávě zůstáváme doma. Podíváme se, co se líhne na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde Michaela Marksová přišla s návrhem. A ten podle časopisu Týden říká, že Michaela Marksová přišla s revolučním návrhem to, komu byt pronajmou, pokud máte byt k pronájmu, tak by tomu, kdo by měl byt pronajmout, museli majitelé bytu konzultovat tuto skutečnost se svými sousedy. Při návštěvě České Lípy dokonce Marksová řekla českolipskému deníku, že by majitel bytu při prodeji bytu musel získat souhlas ostatních spoluvlastníků domu. Svůj plán teď ministrině plánuje konzultovat s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a ministriní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Konkrétní představu o tom, jakým způsobem by sousedé pronájem či prodej bytu povolovali, ale zřejmě ministrině ještě nemá. Takže vážení přátelé, i takové věci se probírají, že pokud budete chtít prodat nebo pronajmout byt, tak je tady možnost, je to zatím návrh, který se konzultuje. Budete muset tuto skutečnost konzultovat se svými sousedy a pokud vám nepovolí nového nájemníka či majitele bytu, budete mít smůlu.
Tak, ono se jedná o dvě věci. Pokud by se jednal o bytový dům v takzvaném vlastnictví nájemníků, to znamená, to je sdružení jednotek bytů, tak pak to má oprávnění a platí to už dneska, protože všichni ty družstevníci, kteří si koupili ten byt, tak si vymínili ve svých stanovách, že při pronájmu bytu toho jednoho vlastníka nebo prodeji, protože to je ve vlastnictví, musí ten vlastník to konzultovat s těmi ostatními družstevníky, protože se jedná o jejich přímého souseda a v podstatě je to taková obrana před tím, aby někdo nevydělával peníze a za velké peníze, za velké částky ten byt neprodával například vykukům, kteří to potom prodávají nepřizpůsobivým občanům a za ně to platí stát. Pokud se jedná o tento případ, tak je to naprostém pořádku. Pokud by se jednalo o to, že to bude bytový dům ve vlastnictví obce nebo města, potažmo státu, pak to je diskriminace a pak by to byla totalita podobná fašismu nebo nacistické okupaci, protože za Němců se toto muselo hlásit taky. Ta zpráva tohle víc blíž neurčovala, takže se můžeme jenom domýšlet, o jaký typ bytů a o jaký typ domů se jedná.
Samozřejmě já s tebou, Vladimíre, souhlasím, protože opravdu se jedná o to, aby tam se nespekulovalo s tím, že budou tyto byty pronajímány právě nepřizpůsobivým občanům. Takže na jednu stranu by to samozřejmě mělo naprostou logiku, ale bohužel vždycky všechno je zneužitelné, takže není to jednoduchá záležitost. Nicméně tento návrh existuje. A když už jsme doma, tak tady ještě zůstaneme a podíváme se na další zprávu. Další zpráva je o tom, že cvičení na hranicích ukázalo dva nedostatky, přiznala policie. Dnešní cvičení u hranic s Rakouskem zaměřené na příchod většího počtu uprchlíků ukázalo, že policie bude potřebovat mobilní zařízení pro snímání otisků, které dokáže na místě porovnat otisk prstu cizince a s existující databází. Tak. Dalším problémem bylo propojení jednotlivých databází s koncovými stanicemi, které policisté používali na registračních místech. Policisté si ale ověřili, že jsou schopni na hranicích za 6 hodin bez komplikací odbavit 50 uprchlíků a dopravit je do záchytných zařízení, informovali o tom v tiskové zprávě po skončení cvičení. Můžeme konstatovat, že policie v dnešní zkoušce obstála, uvedl tiskové zprávě policejní prezident Tomáš Tuhý. Podle mluvčího prezidenta policejního prezidia Josefa Bocána by podobná situace jako při cvičení neomezila běžný chod a provoz na hraničním přechodu. Do akce se zapojilo také 20 celníků, kteří namátkově kontrolovali osoby i zboží v autech. Vyzkoušeli si také dva nové služební psy. Policisté zase vyzkoušeli nové přístroje, které nakoupili na konci loňského roku. Šlo třeba o rentgeny, kamery, termokamery, které dokážou zmapovat lidi v autech, nebo o nová terénní auta. Zelenou hranici při cvičení ze vzduchu hlídal vrtulník. Takže tak tolik zpráva.
To je úžasná zpráva. Poslouchali jste pozorně, vážení posluchači? Za 6 hodin jsou naši úžasní policisté schopni odbavit 50 uprchlíků. To znamená ani ne 10 za hodinu. A jestli je předpoklad, a já se obávám, že ten předpoklad je reálný, že se s oteplením ta vlna migrantů do České republiky vzhledem k zavřeným hranicím Rakouska, Maďarska, ale i Německa, takže se ta vlna bude valit víc, tak jsem zvědav, co ty naši stateční a skvěle připravení policisté budou dělat, až se tam na ně vyřítí 2-3 tisíce těch imigrantů
horda.
A ta horda těchto džihadistů a bojovníků. Není to dobrá zpráva, protože tyto přístroje jsou podle mého názoru na nic. Nikdo z nich, z těch imigrantů, pokud by to nebyl naprostý idiot, to znamená voják Islámského státu, který byl již někdy zatčen a byly mu sejmuty otisky prstů, tak toto opatření nemá vůbec žádný smysl. Otisky prstů se berou pouze těm lidem, o kterých se ví, že jsou v databázi. A jestliže sem jde horda Arabů nebo Černochů, tak předpokládám, že v české ani v evropské databázi jejich otisky prstů nebudou. Takže tak to vidím já, že to je zase jenom taková akce na uklidnění veřejnosti, ale ve skutečnosti to je akce na nic.
V další zprávě se podíváme do Anglie, nicméně se to týká i České republiky. Český lékař si stěžoval na kolegyni v hidžábu, byl suspendován, nemocnice ho vyšetřuje kvůli rasismu. Britské deníky jako Daily Mail, The Sun, The Mirror, The Telegraph nebo agentura AP přinesly informaci o českém chirurgovi Vladislavu Rogozovi, pracujícím v nemocnici Royal Hampshire v britském Sheffieldu, který si stěžoval, že jeho kolegyně operovala v hijabu. Teď je kvůli tomu suspendován. A věřte tomu, že to je docela perlička, která vás čeká na konci. Rogozov byl suspendován poté, co tvrdil, že jeho muslimská spolupracovnice odešla z operačního sálu, protože ji požádal, aby si sundala náboženskou pokrývku hlavy. To ale lékařka odmítla. Český lékař na svém blogu uvedl, že ji konfrontoval už před zákrokem, když si uvědomil, že žena chce vejít na sál s šátkem. Podle něj to bylo proti bezpečnostním předpisům. Nejmenovaná lékařka odmítla a raději sál opustila. Personál pak za ní musel hledat náhradu. Později obvinila Rogozova, který pracuje v Británii už 10 let, z rasové diskriminace. Nemocnice začala celou kauzu interně vyšetřovat. Náboženské pokrývky hlavy jsou na operačním sále zakázány, protože by mohly představovat zdravotní riziko a přenos infekce, píše Daily Mail. Případ oficiálně zveřejnil nebyl. Rogozov se o něm však rozepsal na svém českém blogu. Cituji, přišel jsem na operační sál, kde jsem se setkal s chirurgem, ženou zahalenou v muslimském šátku. Okamžitě jsem zastavil přípravy a požádali, aby odložila šátek a nahradila ho předepsanou rouškou po dlouhé diskuzi, která proběhla s respektem, slušnosti a za užití věcných argumentů. Lékařka odmítla a odešla z operačního sálu. Podařilo se nám pak najít jiného lékaře, který provedl operaci. Popisuje situaci sám lékař. Po skončení pracovního dne ke mně přišli ostatní členové chirurgického týmu potichu a za zavřenými dveřmi a podělili se mnou o své obavy z ohrožení zdraví pacientů, dodal Rogozov. Dodal ale, že se nikdo neodvážil na problém upozornit, protože se všichni báli z obvinění z rasismu a nesnášenlivosti. Bojili se zdravotníci v rozvinutých zemích upozornit na ohrožení bezpečnosti pacientů kvůli obvinění z rasismu, pak je to příklad absurdity multikulturalismu, dodal na svém blogu. Zdroj deníku The Sun také řekl, že Rogozov nestrpí nic, co by mohlo ohrozit pacienty. Nemá to nic společného s tím, že zdravotníci jsou muslimové. Bojí se toho, že upřednostňují svou víru před pacientem, uvedl nejmenovaný zdroj. Mluvčí nemocnice David Trousild ke kauze uvedl, že nejde o to, že Rogozov poukázal na možné ohrožení pacienta. Problém je prý v tom, že od uveřejnění článků v českých a slovenských médiích na toto téma si lidé stěžovali na tón, kterým jsou události popsány. Právě zveřejněné texty jsou podle něj předmětem vyšetřování. Ke kauze se vyjádřil také český europoslanec Tomáš Zdechovský, který lékaře zná. Cituji, znám Vláďu Rogozova z mládí, z Letče nad Sázavou, kde jsme společně vyrůstali. Zřížel jsem k němu jako dítě, protože to byl na našem sídlišti jeden z kluků, který budil svým vystupováním neskutečný respekt. Od mala měl v sobě zásadu férovosti. Naše mamky obě byly lékařky, které spolu léta sloužily pohotovost a proto mě tento článek nepřekvapil. On není žádný xenofob ani rasista a určitě by nikoho nediskriminoval. Je to lékař srdcem, uvedl Lidovec. Ale teď pozor, podle serveru The Star bylo vyšetřování zahájeno na základě stížnosti bohemisty, publicisty a šéfredaktora britských listů Jana Čulíka, který dlouhodobě působí ve Velké Británii jako lektor českých studií na univerzitě v Glasgow. Tyjo, že se z toho fanatického obhájce svobody slova Jana Čulíka stane v Británii udavač, jsem netušil. Jo, doba odhaluje charaktery a pak dále. Fuj ty prasa, Lokajský komentoval tuto informaci na Facebooku Čulíkův někdejší spolupracovník z britských listů Štěpan Kotrba. Takže co k tomu dodat? Pan Čulík prostě se nám vybarvuje. Ty k tomu určitě dodáš něco zajímavého.
Dvě věci. Za prvé ta poslední ohledně pana Čulíka. Ono se říká, že každý je úplatný a záleží přitom jenom na výši úplatku. Pan Čulík, který zpočátku působil jako alternativní a velice kritické médium, dostává peníze od takzvané nadace Madeleine Albrightové, ve skutečnosti však od české vlády, a jedná se o to, že on jako profesor bohemistiky má 3 studenty na univerzitě a na ně dostává od našeho státu, protože paní Albrightová je tak chudá, že sice založila nadaci, ale platí to český stát, a já jsem tady před časem ten výnos premiéra Sobotky četl, tak on dostává ročně od státu 5,5 milionů korun za to, že vyučí česky 3 studenty. A tak samozřejmě musí zpívat píseň toho, koho chleba jí. A já, moje osobní zkušenost je ta s panem Čulíkem, že již před několika lety jsem s ním přestal spolupracovat, protože jsem tam posílal nějaké své materiály, protože on to dělal asi takovým způsobem, jako to dělal pan doktor Sládek ve funkci hlavního cenzora Československé socialistické republiky. Zkrátka články, které se mu nelíbily, tak tam nedal. To je ta první informace. A ta druhá informace o té lékařce, muslimce. Vůbec se nemůžeme divit. Za prvé, Evropa se muslimů bojí a evropské vlády přijímají zákony, které dělají v podstatě muslimy beztrestnými a dělají je übermensch nad lidmi. A druhá taková perlička. Když Spojené státy zaútočily na číslo 2 Al-Kaidy Záhravího, tak se samozřejmě spletli jako obvykle a bombardovali dům, kde nebyl, ale byla tam jeho žena a děti. Jeho žena, pravověrná muslimka, byla zavalená, těžce zraněná. Když záchranci v Afghánistánu začali odklízet trosky, tak ona na ně volala, ať ji zakrejí těmi troskami, těmi cihlami zborcenými, protože ona nemá závoj, ona není oblečená a nemá zakrytý obličej. A když jí ty záchranci upozorňovali, že by zemřela, tak řekne, raději zemřu, než abych byla před muži mimo vlastní rodinu nezakrytá. A nechala se zakrejt, zaházet a raději zemřela. Takže toto jsou prosím pěkně muslimové.
Já k tomu jenom dodám, že je to zřejmě stejná fanatička jako pan Čulík.
Ano, tak.
A další zpráva je z Globe 24. Kritika na dohodu Evropské unie s Tureckem neustává. Merkelová se takto brání. Berlín na plán řešení uprchlické krize, který vznikl na pondělním summitu Evropské unie Turecko, se snesla kritika od lidskoprávních organizací. Německá kancléřka Angela Merkelová ale výtky odmítá. Podrobnosti dohody s Tureckem, o které jednal pondělní summit v Bruselu, mají být připraveny do březnové vrcholné schůzky představitelů unijních států. Merkelová v rozhovoru s televizní a rozhlasovou stanicí SVR řekla, že ujednání s Tureckem se týká toho, jak zastavit nelegální migraci, jak zakročit proti pašerákům lidí a jak zároveň dostát své humanitární odpovědnosti. Je nelidské dostávat lidi do takto nebezpečných situací, proto bychom se měli pokusit nabídnout jim legální cesty. Německo se každopádně k této odpovědnosti hlásí. Uvedla s tím, že v Egejském moři se letos už utopilo přes 320 běženců snažících se dostat do Evropy. Merkelová uznala, že proces řešení uprchlické krize je pomalý a že by se problémy mohly řešit rychleji, ale vše jde tím správným směrem. Dodala s tím, že Evropská unie nakonec postupuje společně. Všichni říkají, že musíme chránit naše vnější hranice. Všichni říkají, že musíme bojovat proti nelegální migraci. Všichni se vyslovili pro zásah NATO v Egejském moři a všichni nyní přivítali nové návrhy, řekla k pondělnímu summitu, který samozřejmě, ale to neřekla, vetoval premiér Orbán. O tom tady nevidím ani slova. Nicméně je to tak. Jemu se to povedlo.
Zatím ještě Visegrádská čtyřka, která je velice neoblíbená pro svůj odpor k diktátu Angely Merkelové, tak zatím ještě má právo na vetování. toto právo očekávám, že státům Vyšehradské čtyřky bude co nejdříve odebráno. Paní Merkelová řekla velice přesně, vše jde podle plánu. Podle plánu nového světového řádu. Protože podle toho plánu má do roku 2020 být v Evropě 10 milionů muslimů. A jak je vidět, tak tento plán je plněn i zásluhou poslušné loutky paní Angely Merkelové 100%. A co se týče Turecka a Erdogana? Erdogan Evropskou unii pouze vydírá a vyhrožuje a má jediný cíl. Urychlené přijetí do Evropské unie. Jenomže tím, jakmile by byl přijat tento stát, muslimský stát do Evropské unie, tak by nejenom neustal příliv uprchlíků, protože to je organizováno úplně z jiných míst. Víme, že to je dělá George Soros a další neziskovky a především americká CIA, která je ve službách NVO. Ale hlavně, vážení posluchači, on potřebuje, aby se dostal do Evropské unie a mohl zaplavit Evropu, protože doufá, že by potom prohlásil muslimskou Evropu za své území a naplnil by si tak svůj megalomanský sen a obnovil by někdejší ohromnou muslimskou osmanskou říši nejslavnějšího tureckého sultána Sulejmana. Tohleto je přesně cíl Erdogana.
Já bych se ještě vrátila k tomu vetu předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, který včera vetoval večer v Bruselu návrh na přestěhování migrantů z Turecka do Evropy. A proto summit Evropská unie Turecko přerušili. Informovala o tom agentura MTI, podle níž se následně začaly separátní jednání. A co to bylo? Návrhy na vydírání. Jak dále informuje slovenský konzervativní deník hlavní zprávy, tak Viktor Orbán odmítl návrh přímo přestěhovat migranty z tureckých táborů do Evropy. Zpravodajský server Indexu HU, odvolávající se na místní zdroje z Bruselu, uvedl, že tento návrh vetoval nejen Orbán, ovšem další jména neuvedl. Maďarský ministerský předseda před včerejším summitem prohlásil, že vnější hranice Evropské unie třeba uzavřít a zdůraznil, že o přímém dovozu migrantů, alespoň v případě Maďarska, nemůže být ani řeč.
Můžeme jenom typovat, kdo byl ten další, který se připojil k tomu Orbánovu vetu. A já bych si typoval, že to byla polská strana. Protože Poláci, to je podle mě to je schizofrenní stát. Na jedné straně jako silně katolický stát vehementně a tvrdě odmítají jakékoliv muslimské přistěhovalce, imigranty, kobylky, vojáky, nájezdníky, jak pojmenujeme, jak chceme. A na druhé straně jsou velice poslušnými žáky amerického velkého bratra. Protože na rozdíl od ostatních států Poláci souhlasili s tím, že tam budou mít ne jednu nebo dvě, ale hned tři základny vojsk NATO, což jsou američtí vojáci, to víme všichni, a jsou trojnásobně velké, jak v ostatních státech. Takže tady je ta schizofrenie toho Polska. A co se týče toho separátního jednání, tak to je přesně to, co jsem prvé říkal, protože Evropská komise a předsednictvo parlamentu evropského jsou velmi nespokojeni způsobením státu Vyšehradské čtyřky a pomaloučku po lehoučku je odsunují z rozhodujících rolí pryč. Takže znova jenom můžu opakovat, jsem v očekávání toho, že státům Vyšehradské čtyřky bude velice brzy rozhodnutím Europarlamentu vzato právo veta.
A A když už jsme teda probrali maďarského premiéra, tak se podíváme na to, co říká náš premiér. Česko může přijmout syrské uprchlíky přímo z Turecka, tvrdí Sobotka. Česká republika je připravena přijmout syrské uprchlíky přímo z Turecka, uvedl v úterý premiér Bohuslav Sobotka. Mohla by tak naplnit část současných kvót určených pro přesun uprchlíků v rámci Evropské unie, jejichž navýšení ale Česko i nadále odmítá. Premiér tak reaguje na plán Turecka, jehož základem je slib, že Turci převeznou zpět všechny migranty, kteří se zatím ještě nedohodnutého data nelegálním způsobem dostanou na řecké ostrovy, tedy na půdu Evropské unie. Vráceni budou všichni, náklady bude mít na starost Unie. Avšak za každého syrského občana, který bude tímto způsobem po strastiplné cestě přes moře vrácen zpět do Turecka, by měly evropské státy přijmout od Turků jednoho syrského uprchlíka s nárokem na azyl. V Turecku je mezi 2 až 3 miliony uprchlíků ze Sýrie. Co my potřebujeme je, aby tito lidé přestali přicházet do Evropy. Nemáme čas, jaro přichází. Migrační vlna sílí, řekl premiér. Definitivní schválení plánu Ankary na řešení uprchlické krize ovšem zdrželi její další požadavky. Turci chtějí od Unie další 3 miliardy eur. Nad rámec stejné sumy domluvené už v loni v listopadu ve společném akčním plánu Ankary. A 28. Dalším požadavkem je bezvízový styk pro Turky a otevření nových kapitol přístupových rozhovorů s Tureckem, které je dlouholetým kandidátem na členství v Unii. Mnozí zahraniční politici a komentátoři Unii kritizovali, že se nechává Tureckem vydírat. Podobně se v úterý ve sněmovně vyjadřovali i čeští opoziční politici. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je potřeba turecké požadavky odmítnout. Turecko si prý počíná nesolidárně. Místo předsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová uvedla, že podle její strany byla jednání jen znovu odložena a představeny byly pouze další kvóty, které jsou navíc v rozporu s dřívějšími dohodami. Premiér Sobotka přesto předběžnou dohodu s Tureckem hájil. Žádné nové kvóty, žádné nové přerozdělovací mechanismy. Je to součástí závazků. Platí pouze stávající závazky, které na sebe evropské země přijaly v minulých měsících, uvedl. Tolik zpráva.
Já se jenom divím jedné věci. Já jsem měl pořád dojem, že těch obyvatelů Sýrie není tolik. Podle těchto zpráv ta Sýrie bude snad velká, přinejmenším jako Amerika, a když už ne jako Amerika, tak jako Ruská federace. Protože to jsou všichni syrští uprchlíci. Vážení posluchači, já jsem viděl videa z tábora, uprchlického tábora v Gaze. Těchto táborů je rozeseto po středním a Blízkém východě několik desítek. Tam jsou praví uprchlíci. Tam jsou lidé, kteří potřebují naši pomoc. Tam jsou lidé, kteří nemají vodu, umírají žízní hlady. Nemají kde být, spějí venku pod dekami. Toto, co sem chodí, to nejsou uprchlíci. To jsou dílem dezertéři, dílem vojáci, kteří sem jdou plnit vojový úkol, a tím je zničení Evropy. Protože se podívejte na jakékoliv video, co se týče imigrantů, když přistávají v Řecku, a podívejte se, kolik tam je za prvé žen, kolik tam je dětí, kolik tam je starých lidí. Tam vidíte jenom mladé, silné, namakané a nepodvyživené kluky. Ty záběry z těch uprchlických táborů, tak tam byly vidět, jak jsou ti lidé vyhublí, jak strádají. Tito nejsou uprchlíci. Já bych se s nimi nebavil. A pokud Evropa opravdu nezačne pomáhat těm uprchlíkům v těch táborech a tyhle ty zloduchy nevypráská, tak to s námi dopadne špatně.
tak na vydírání jsme zvyklí a to, že Česko je za blbce, se podíváme v této zprávě. Ex-šéf rozvědky z výkupného za Hanku a Tonču si někdo v Česku pěkně namastil kapsu. Generál Karel Randák je bývalý šéf civilní rozvědky a také hlasitý kritik českých tajných služeb. Dnes zapálený aktivista přišel s šokující informací, bylo to teda 5.3., o výkupném, které Česko zaplatilo za Hanču a Tonču. Podle něj putovala část peněz někomu do kapsy. Týdeník Respekt publikoval, že Česká republika dala za dvě Češky unesené v roce 2013 v Pákistánu zhruba 6 milionů dolarů, tedy asi 150 milionů korun. Zveřejnění částky výkupného, které Česko zaplatilo za návrat Antonie Chrastenské a Hany Humpálové, spustilo bouřlivou debatu o selhání českých tajných služeb a vedení státu. Ex-šéf civilní rozvědky Karel Randák nyní přichází s mnohem závažnější informací. Podle něj se celá suma peněz k únoscům nikdy nedostala. Část z nich prý cestou uvázla za prsty někomu jinému. Podle dostupných informací stát sice zaplatil 6 milionů dolarů, ale únosci tuto sumu neviděli celou a dostali daleko méně, řekl v rozhovoru pro deník CZ. Bývalý generál je přesvědčený, že si peníze z výkupného někdo ulil v Česku. Je to normální, to nemůže překvapit. Takhle to tady funguje. Tady žijí lidé, kteří jsou schopni uloupnout si z čehokoliv, okomentoval to Randák zároveň, ale volá potom, aby se celá věc vyšetřila. To je daleko zásadnější než směšné, přemrštěné obavy, že kvůli zveřejnění částky jsou potenciální v zahraničí unesení čeští turisté ve větším nebezpečí než doposud, myslí si Randák. Z kauzu Hanči a Tonči vzdáleně souvisí čerstvější případ pětice v Libanonu unesených Čechů. Kvůli jejich propuštění muselo Česko vydat Alího Fajáda, který má podle všeho pěkně dlouhý seznam hříchů. Randák si myslí, že lze těžko posuzovat, jak to vlastně všechno bylo a zda byla výměna správným řešením nebo ne. Ta situace, do které se česká strana nechala vmanévrovat, hlavně vůbec neměla nastat, upozorně. Podle něj tak ze sebe udělali pitomce, jak unesení, tak i naše tajné služby. No, vždyť jsem to říkala hned na začátku.
Vážení posluchači, vy, kteří jste poslouchali můj pořad s panem Doležalem z LA, hned po informací, po tom, jak vyšla informace, kolik peněz se za ty unesené blbky vyplatilo, tak pan Doležal říkal, že to je všechno podvod. On sám říkal, že mu to připadá, že to bylo zinscenováno z české strany za pomoci některých těch Pakistánců nebo Afgánců, kterým se něco šouplo, nějaký bakšiš za spolupráci, protože ty peníze zůstaly tady u vykuků, kteří to zorganizovali. To říkal pan Doležal. A argumentoval tím, že přece tyto dvě holčiny, hloupoučké holčiny, které se tam dostaly z vlastní vůle, takže jsou tak nevýznamné, že by nikdo, žádný stát na světě za takto nevýznamné osoby, které se do té šlamastiky, pokud by byla pravá, dostali vlastní vinou, takové peníze nevydával. To se zkrátka nedělá. A to bylo. Ten pořad náš s panem Doležalem byl druhý den po zveřejnění, už to zveřejnili ve středu a ve čtvrtek jsme měli pořad s panem Doležalem, kde jsme o tomto přesně hovořili. A teprve nyní, za pěkně dlouhou dobu, to někdo další zopakoval, v tomto případě pan Randák. Ale nám to bylo podezřelé a předpokládali jsme, že to takto dopadne. Nejsem z toho rád, protože tady to jasně ukazuje, že korupce v České republice dosáhla takové míry, že za mrzký peníz jsou lidé ochotni nejenom vydírat český stát a české občany, daňové poplatníky, ale za mrzký peníz, podívejme na neziskovky, jsou ochotny zradit vše, co jim tady předci zanechali, a dokonce zničit i naši kulturu a naši zem.
V další zprávě se podíváme do Vídně. Muž ve Vídni se zastal manželky a dcery, zmlátila ho hlídka šária. Na několik dní v nemocnici skončil 41-letý Rakušan Martin, kterého zmlátila v rakouském hlavním městě samozvaná hlídka prosazující islámské právo šária. Čím se Martin provinil? Přišel na pomoc své manželce a dceři, které, protože jsou čečenského původu, hlídka odváděla z diskotéky domů. Takže čečenského původu je hlídka, abyste rozuměli. Rakouské hlavní město se mění k nepoznání. Podle listu Daily Mail se místní obyvatelé do některých čtvrtí bojí chodit. I v centru města se objevují samozvané hlídky prosazující islámské právo šaria. Podle rakouského webu Kurýr na jednu takovou narazila v pátek 26. února Miroslava P., která vzala svou dceru a její kamarádky, všechny ve věku kolem 15 let, na diskotéku v komplexu Millennium City ve vídeňské čtvrti Breitenau. K ženám přišla skupina 4 mladých Čečenců, kterým se nelíbilo, že jsou ženy ještě kolem 11. večer v baru. Dívkám strážci islámského práva oznámili, že je okamžitě doprovodí domů. Jedna z dívek se obrátila s žádostí o pomoc na ostrahu nákupního centra, ale ta jim odmítla pomoci. Miroslava tak zavolala svého manžela, 41-letého Rakušana Martina P., který i hned své rodině přispěchal na pomoc, když potkal ženu, dceru a její kamarádky v doprovodu 4 Čečenců, zeptal se mužů, co mají za problém. Útočníci se na něj vrhli, zmlátili i dalšího kolem jdoucího, který se útok pokoušel zastavit. Oba napadení muži skončili v nemocnici. Mám 2,5 cm tržnou ránu hned nad levým okem, řekl Martin listu Kurýr. Oba muži měli četné pohmožděniny po celém těle. Ostraha, která předtím ženám odmítla pomoct, zavolala policii. Ačkoliv se na místo sjelo 7 hlídek, útočníci utekli. Byli zjevně Čečenci, kteří jsou v oblasti velmi dobře známí, protože se snaží nutit čečenským ženám dodržování islámského práva, uvedl mluvčí vídeňských policistů Christo Pelc. Další incident řešila vídeňská policie tento víkend. Skupina asi 40 Afgánců napadla v centru města 10 Čečenců. Oba gengy se mlátily dřevěnými a železnými tyčemi a někteří členové vytáhli i nože. Podle britského listu Daily Mail skončili 2 muži v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče jedné z vídeňských nemocnic. 6 Afgánců policisté zatkli a zbytek, jak jinak, než že utekl. Tak vypadá Vídeň v současné době.
Takže to byli ti inženýři, jaderní fyzici, lékaři a vzdělanci, o kterých mluvila v jednom ze svých pořadů na adresu arabských a afrických imigrantů Michaela Jilková ve svém pořadu. Toto jsou oni. A nejsmutnější na tom je, že oni už v té Evropě vládnou. Protože ty státy, ty vlády proti ním nic nedělají. Takže co zbývá obyčejným lidem? Já jsem přesvědčen o tom, že ten člověk, co šel zabránit svou rodinu, takže už příště bude ozbrojen. To je jediná cesta. Nemůžu si pomoct.
V další zprávě se podíváme na vztahy USA Ruska a Číny. Jak říká Die Welt, USA nechápou, jak budovat vztahy s Ruskem a Čínou. Rusko a Spojené státy udržovaly vždy dialog, dokonce i v časech studené války. Ovšem nyní americké vládě chybí strategie spolupráce s takovými zeměmi, jako jsou Čína a Ruská federace, píše Die Welt. USA nemají jasnou strategii ve vztahu k Rusku a Asii, pouze takticky reagují na události na Blízkém východě a v Afghánistánu, aniž by měli jasný cíl, cituje Welt slova analytika Anthonyho Cordesmana. Vláda USA jenom reaguje na události probíhající ve světě s tím, že před sebe nestaví žádné cíle bez ohledu na to, že USA mají ve světě vliv, nejsou již jediná supervelmoc. Vytváří tento vliv nějakou strategii? Není viditelné, že by někdo ji řídil, využíval či organizoval tuhle moc, říká článek. Vojenské operace Bushe mladšího v Afghánistánu a Iráku tvrdě udeřily na rozpočet USA. Vláda Obamy se snaží nevšímat si následků těchto kampaní na Blízkém východě, bez ohledu na to, že USA mají největší vojenský rozpočet na světě, mají ve výsledku nejméně spolehlivý systém obrany, píše autor článku.
Já bych naopak řekl, že tohle to je přesně ta jedna z těch dezinformací při té informační válce. Protože jsou Spojené státy mají naprosto jasnou strategii. Není to tak dlouho, co jsme tady hovořili o doktríně Steel Rose. Není to dlouho, co jsem hovořil o tom, že ruská výzvědná tajná služba získala plány Barbarossa 2, takže Spojené státy přesně vědí, co dělají. Oni postupují podle klíče k rozpoutání ozbrojeného konfliktu s Ruskou federací. O to tady jde v prvé řadě. Takže ten pan analytik buď desinformuje, anebo to dělá úmyslně, aby uchlácholil veřejnost.
Teď se podíváme, co říká John Kerry. John Kerry napojil splnění minských dohod na osvobození Savčenkové. Ministr zahraničí USA John Kerry vyzval k osvobození ukrajinské letkyně Naděždy Savčenkové, obviněné v Rusku z účasti na smrti novinářů v Donbasu, a označil její další věznění za nedodržení minských dohod. Příslušné prohlášení bylo zveřejněné ministerstvem zahraničí USA. Jsem hluboce znepokojen zdravotním stavem a situací ukrajinské letkyně a poslankyně nejvyšší rady Savčenkové, která odmítla od pátku jídlo a vodu na znamení protestu proti dalšímu pobytu ve vězení Ruské federaci, uvádí ministerstvo Kerryho slova. Ministr prohlásil, že ve věci Savčenkové vykazuje Rusko opovržení mezinárodním právem a rovněž svými závazky v rámci minských dohod. Předtím prohlásil mluvčí ministerstva zahraničí USA Mark Toner, že osvobození Ruskem z vězení řady Ukrajinců, včetně Savčenkové, je jednou z podmínek dosažených v Minsku těmito dohodami. Spojené státy znovu vyzývají Rusko, aby neprodleně osvobodilo paní Savčenkovou a vrátilo ji Ukrajině, shrnul Kerry. Takže tolik celá zpráva. Paní Savčenková trpí diabetes, jen aby zvěděl.
Tak a já žádám vládu Spojených států z tohoto místa, aby neprodleně osvobodilo 2500 vězněných lidí na základně Guantanamo, který tam Spojené státy za příšerných podmínek vězní bez jakéhokoliv obvinění, bez jakéhokoliv soudu a bez jakéhokoliv důvodu. Ti vězni na Guantanamu jsou podrobováni téměř denně brainwashingu, a ti, kdo to četli, tak vědí, že to je něco strašného, toto mučení vodou, a o tom John Kerry nemluví. A co se týče té hladovky paní, nebo slečny, nevím, Savčenkové. Možná někteří z vás pamatují na železnou lady Thatcherovou. Za její vlády ve Velké Británii irští separatisté nebo ty revolucionáři, kteří byli zatčeni pro teroristické činy, drželi hladovku a prohlásili, že pokud nebudou propuštěni všichni vězni, byli to teroristé z organizace IRA, takže raději zemřou. A co prohlásila železná lady? Prohlásila: žijeme v demokratické zemi. Jestli se někdo dobrovolně, bez nucení a sám rozhodne, že ukončí svůj život hladem, nikdo mu v tom nemůže a nebude bránit. Jak to dopadlo? Opravdu zemřeli 4 z těch teroristů z IRA, ti ostatní hladovku přerušili a ve vězení zůstali, ale byli živí. Takže to jenom, že když 2 dělají totéž, není to totéž. To, co dělá Velká Británie, velký spojenec Spojených států, to, co dělá Amerika nebo Spojené státy, tak to je v pořádku. Ale když Ruská federace zatkne pilotku, která úmyslně bombardovala
a naváděla
dělostřeleckou palbu na civilní cíle, to znamená, že spáchala válečný zločin proti ženevským konvencím, protože ženevské konvence útoky na civilní cíle zakazují, například školy, tak to je podle pana Johna Kerryho neslýchaná věc. Ať se jede podívat na Guantanamo.
To, že na Ukrajině bylo bráněno průjezdu ruským kamionům, jsme už informovali. Teď se podíváme na reakci ukrajinských řidičů. Ukrajinští řidiči zablokovali silnici a žádali průjezd pro ruské kamiony. Zablokovali mezinárodní autostrádu u Lvova a žádali, aby nacionalisté nebránili průjezdu kamionu s ruskými poznávacími značkami. Informovalo v pondělí o tom agentura Unian. Nacionalisté oznámili předtím blokádu kamionů v Lvovské, Černovické, Žitomirské, Černíkovské a Sumské oblasti. Přitom ukrajinské ministerstvo infrastruktury prohlásilo, že tranzit ruských nákladních aut probíhá bez překážek. Ukrajinští řidiči nákladních aut zablokovali mezinárodní autostrádu E40 v Žovkovském okrese na znamení protestu proti zablokování aktivisty nacionalistického hnutí cesty pro ruská nákladní auta na území Lvovské oblasti, sdělila agentura. Podle zprávy policejní hlídky, kterou uvádí agentura, trasu blokují řidiči ze Zakarpatí. Na místo činu přišel úřadující velitel lvovské policie Dmitrij Zagaria. Tak, jestli seš tomu něco říct?
Samozřejmě. Víte, Ukrajina je v situaci, kdy vůbec nevládne prezident Porošenko nebo premiér Jaceňuk. Vůbec ne. Tam vládnou polovojenské anebo soukromé armády typu jednotek Azov a dalších, které si de facto dělají, co chtějí, protože na rozdíl od pravidelné ukrajinské armády nebo policie mají čím střílet a mají co jíst, protože oligarchové je zásobují právě těmi penězi, které každá armáda, každá jednotka potřebuje. Takže to, co udělali ti zakarpačtí kamionáci, tak klobouk dolů, protože před nimi, protože tam jim hrozí, že je ti fašististí příslušníci těch soukromých armád a jednotek tak hrozí, že je postřílejí, a věřte tomu, že proto nejdou daleko.
A teď se podíváme na jeden velice vyčúraný Erdoganovův nápad. A jak to okomentovali Die Zeit. Die Zeit vysvětlili, proč ve skutečnosti Erdogan potřebuje uprchlické město v Sýrii. Německé noviny Die Zeit vysvětlili, co se ve skutečnosti skrývá za nápadem tureckého prezidenta Erdogana postavit uprchlické město v Sýrii. Právě s takovým návrhem vystoupil Erdogan krátce před summitem Evropské unie v Turecku. Podle slov autora článku Ludviga Grevenera, Ankara se domnívá, že za její pomoc v řešení této krize jí Evropská unie zahrne miliardami. Plán uprchlického města na první pohled takový humánní je ve skutečnosti pouze kouřovou clonou, nic víc má ukrýt před 28 Evropské unie skutečné plány Turecka, vysvětluje Griven. Podle názoru autora se Erdogan svým odvážným plánem v uvozovkách nesnaží pomoci uprchlíkům, ale má úplně jiné cíle. Za prvé, jeho iniciativa je propagandou. Turecký prezident se pokouší ukázat mezinárodnímu společenství, že jeho země je ochotna i nadále umísťovat syrské uprchlíky, ale ne na svém území. Kromě toho, slovní spojení uprchlické město zní pro mezinárodní společenství harmoničtěji než v vozovkách ochranná zóna. Jejíž vytvoření už dávno požaduje turecká vláda, ačkoliv ve skutečnosti toto město není nic jiného než rozšířená verze takové zóny. Jestliže bude město postaveno, koalice v čele s USA už nebude moci odmítnout, aby byla nad ním zavedena bezpilotní zóna, a to hrozí střetem s ruskými letadly, domnívá se Griven. Ještě jeden důvod, proč chce Erdogan postavit takové město, možnost takovým způsobem zničit plány syrských Kurdů, které považuje Ankara za teroristy a USA a Rusko je podporují. Griven poznamenává, že turecký prezident neupřesnil ani to, jak se chystá stavět město na cizím území, ani to, v jakých termínech to bude uděláno, ani není jasné to, pod čí kontrolou se bude nacházet toto město. Autor připomíná, že na serveru Turecka se vojenských akcí účastní vláda Bašara Asada, Kurdové a různé opoziční skupiny. Turecko si samo dělá nároky na suverenitu v tomto uprchlickém městě, které by mělo snad udržovat. To by ovšem bylo porušení mezinárodního práva, uvažuje Greven. Erdogan má zřejmě na mysli, že se město bude nacházet pod mezinárodní ochranou a bude něco jako takzvaná bezpečnostní zóna, které OSN udrželo během bosenské války. Ale vytváření takových zón většinou ničím dobrým nekončí, píše autor a připomíná masakry v Srebrenici. Není divu, že Washington se nehodlá účastnit realizace tohoto projektu. Obama nechce být zatažen do ještě jedné avantýry na Blízkém východě, a to ani v ohraničeném určitým rámcem, píše autor.
Dvě věci. Za prvé, dnes už je naprosto zřejmé, protože se našly ostatky, že takzvaný masakr v Srebrenici byl výmysl NATO a Američanů. Protože když potom byly volby, tak se ukázalo, že až 5000 lidí údajně zmasakrovaných v Srebrenici k těm volbám přišlo. To je dnes naprosto zřejmé a nemá cenu se k tomu vracet, jenom Američané v podstatě trvají pořád na svých lžích. A tato zpráva, a to je za druhé, neuvedla jednu podstatnou věc. Pan Erdogan chce postavit to město na syrském území, které je plánováno spolu s dalším územím Turecka na vznik Kurdistánu, kurdského státu. Protože Kurdové jako stát s 80 miliony, někdy se počítá až 90 milionů lidí, nemají vlastní stát a brání v tom právě Erdogan a před ním hlavně Turecko teda. Takže to je jenom taková perlička, že on ukazuje, jak by byl lidumilný, jak by se o ně staral, ale chce to stavět na syrském území.
Tak a ještě tady máme plně poslední zprávu, a sice cvičný úder na USA. Rusko prý odpálí naraz z ponorek 16 raket. Rusko údajně plánuje vystřelit v jedné salvě 16 atomových mezikontinentálních střel. Podle informací ruských médií se k akci připravují dvě raketonosné ponorky nové třídy Bory s jaderným pohonem projekt 955. Byl by to největší test s raketami dlouhého doletu, které můžou nést atomové hlavice za uplynulých 25 let. Dvě ponorky Yuri Dolgoruky a Vladimír Monomach, které jsou součástí severní flotily, jsou údajně připraveny k vyplutí se základny v Barentsově moři severně od Norska. Původně přinesly ruské sdělovací prostředky informaci, že letos by měly být z ponorek cvičně vypáleny dvě kvazibalistické střely Bulava, avšak minulý týden se objevily zprávy, že by jich mohlo jít o celou salvu 16 střel. Takže tolik, jak vidíte.
Není, přátelé, úplně poslední zpráva, protože už musím končit, abych přidával vysílání do Brna. Takže já se s vámi urychleně loučím a těším se na další pořady.
Krásný večer.